Familiologija.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Izazov. Ja sam Maša Đurić, učenik sam 7. razreda osnovne škole Nikolaja Velimirovića u Šapcu i ovdje sam sad došla, upravo sam pozvana na kamp u Idvoru i ispričat ću vam kako nam je ovdje na kampu.
Zovem se Marta Sjanović, upravo sam završila osnovne studije u Americi gdje sam studirala neurobiologiju i sada ću nastaviti doktorske studije isto u Americi gdje ću se baviti neuropsihologijom. To je ono što me najviše zanima i o čemu bi govorili danas.
Izložba.
Ja sam Petar Marković, magistar elektrotehnike i trenutno doktorant na elektrotehničkom fakultetu i provešću vas kroz izložbu Tesni rad na energijama, inspiracija za buduća pokolenja.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Moje ime je Antonija Radulović, jedna zanimljiva knjiga koja mislim da će biti interesantna kako i odraslima, tako i klincima. Zove se Strašna struja, napisao je Nick Arnold i u suštini bavi se užasima nauke.
Pojutru se dan poznaje.
Pred krajem emisije čeka nas duga, a ispod nje fizičarka u nastajanju Sara Bogojević, jedno radoznalo dete i crv Pera. Koji govori.
Kad mogu ribiće, mogu i ja.
A kad može Pera, mogu i Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Biljana Krstić i Marija Mišić da koračaju ka nauci. Dobar dan.
Dobar dan. Nauka. Nauka. Korak ka nauci. Izazov.
Izazov su prihvatili mladi fizičari i organizatori kampa koji su ih okupili u Idvoru. Na telefonskoj vezi je deo ekipe dr. Dragoljub Cucić, rukovodilac regionalnog centra za talente u Pančevu i rukovodilac kampa u Idvoru. Dobar dan.
Dobar.
Ovo nije prvo okupljanje mladih fizičara u Idvoru, već ste više godina tu i uhodali ste se. Kako izgleda sve ovog leta?
Pa krenulo je sjajno, kako smo zamislili, imamo izvanrednu garnituru učenika, učenika koji su završili 7. i 8. razred osnovne škole i prvi razred srednje. Brzo su se djeca uklopila, radi se, počela su prvo gostujuća predavanja, sve ide kako smo zamislili.
Kako ste u stvari zamislili tu školu, je li to neko utvrđivanje gradiva, neki dodatak, priprema za takmičenja ili jedan potpuno drugačiji iskorak ka fizici?
Nema ništa sa školskim gradivom, čak ni sa takmičenjima, jer deca su tako i birana prema rezultatima takmičenja na državnim takmičenjima iz matematike i fizike. Jel, ovaj kamp po pozivu besplatan je za učenike, a rade javu, oni nemaju prilike da rade javu u školama i onda je to potpuno nešto novo i onda je to i sad radi se primjena jave i u fizici gdje se obrađuju određeni elementi, događaji u fizici i deca će poslije 10. dana tamo kada bude bila prezentacija svako dete će imati neku kompjutersku simulaciju već nekog događaja.
S obzirom da ste u Idvoru, koliko je Pupin prisutan u radu kampa?
Pa Pupin je prisutan svuda, u školi, u Narodnom domu. Znači, gde god se okrenemo, svuda je Pupin. Pa to i jeste, tako je i zamišljeno kad je sve krenulo ovo pre 6 godina. Zato se potencira fizika. Znamo, Pupin je osnivač za društvo fizičara Amerike, njegove laboratorije, to je osnovano. A kompjuterske simulacije, programiranje, IT, tehnologija, mi smo u centru revolucije koja traje i primjene ta dva danas u fizici je nezamislivo da toga nema.
Možemo li da čujemo nekog od tih mladih ljudi, čujemo ih u pozadini?
Može, evo Dobrica Jovanović, učenik matematičke gimnazije u Beogradu, evo izvolite.
Hvala. Dobar dan.
Dobar dan.
Jesi li prvi put u Idvoru?
Jesam.
Prvi put na kampu ili prvi put uopšte u Pupinovom radnom mestu?
Pa, prvi put sam u Pupinovom radnom mestu.
Šta ostavlja snažniji utisak na tebe, Pupinov Idvor ili kamp fizike?
Pa, iskreno, to je nekako snažan utisak ostavlja i ova zanimljive Pupinov rad, šta je on radio tokom života. A mi sad ovdje radimo fiziku, tako da to negde slično, volim oba. Pa ovo je zanimljivo, nekako drugačije, mislim ovdje je primjenjena programiranje da bi se fizika lakše rešavala i zato volim, sviđa mi se ovaj kamp, jer inače ja volim fiziku, a ovo je neki lakši način da se rade neki zadaci i da se istražuje fizika, tako da mi se baš sviđa.
Hoćeš li moći taj alat koji si savladao ovih dana na kampu da primenjuješ u bavljenju fizikom u školi ili možda na takmičenjima?
Pa ne vjerujem da će na takmičenjima, ali u školi će mi možda biti potreban i nadam se kad budem porastao možda, pošto ako bi se žele baviti proučavanjem fizike, mislim da će mi biti potreban.
Da li sada već imaš neke planove vezane za fiziku?
Pa mene fizika od uvek zanima i ja ću da se bavim fizikom i želio bih da upišem neke bolje fakultete, da bi želio bih da postanem nastavnik i da proučavam fiziku. Tako.
I da jednog dana gostuješ na jednom ovakvom kampu među mladim fizičarima.
Nadam se, od uvek sam želio da predajem drugima, zašto tako cijela moja porodica nastavnici i ja volim da bude nastavnik.
Srećan rad tebi i tvojim mladim prijateljima, učesnicima kampa i hvala. Da ti poželimo da ti se pruži prilika da malo i predaješ na kampu.
Hvala.
Hvala tebi. Bila je ovo sličica iz Idvora sa kampa mladih fizičara.
Ivanov.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Zemljina kora je vrlo tanka. Kada bismo je zamislili kao koricu u istoj srazmeri s hlebom, kao što je zemljina kora u odnosu na zemlju, imali bismo tek pola milimetra debelo parčence, jedva deblje od 2 trepavice.
You won't. If the world isn't turning, your heart won't return anyone, anything, anyhow. So take me, don't leave me. Take me, don't leave me. Baby, love will come through, it's just waiting for you.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Geolozi procenjuju da će se kroz oko 200 miliona godina Azija i Amerika sudariti i formirati novi, ogroman kontinent, čiji će centar biti na severnom polu. Da bi olakšali budućim istraživačima, i ime su mu smislili. Amazija.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je Galoa.
Ali i ja se trudim.
Marko Stojanović letnji raspust provodi u Beogradu sa svojom porodicom. Posle srednje škole otišla u Ameriku, studirala neurobiologiju, to smo čuli na početku. Završila osnovne studije i sada planira da takođe u Americi nastavi školovanje. Marta, kako si se uopšte zainteresovala za neurobiologiju i kako si za tim svojim interesovanjem otišla u Ameriku?
U Americi je takav sistem da ti ne moraš da izabereš odmah šta hoćeš da studiraš, nego uzimaš te neke opšte predmete. I ja sam uzela biologiju i psihologiju i videla sam da su mi se oba polja jako svidela. I malo sam uradila neko istraživanje i saznala da postoji neurobiologija koja nekako spaja i psihologiju i biologiju donekle. I krenula sam da uzim časove iz te discipline i čim sam uzela prvi čas i videla koliko je fascinantan nervni sistem i mozak i shvatila sam koliko je to neistraženo još uvek i koliko mi malo znamo o tome, od tada sam odlučila definitivno da to je nešto čime želim da se bavim.
Pretpostavljam da je i za naše slušalce zanimljivo da se malo upoznaju sa tim drugačijim sistemom obrazovanja.
Pre svega, svi moraju da uzmete neke opšte predmete, pa izabereš ono što te zanima i onda kreneš da uzimaš više specijalizovane predmete iz tog polja. Ono što se meni jako svidilo kod tog sistema je što je dosta praktično. Uvek, kad god bi pričali o nečemu teorijskom, profesori bi uvek dali neki primer ili iz svog života, jer se i oni isto time bave, ili neko istraživanje koje su oni čuli. Mi smo takođe dosta naučnih radova morali da čitamo, tako da smo dosta u toku sa trenutnim istraživanjima, tako da imam osjećaj da sam dobila dosta dobru osnovu da nastavim dalje studiranje i da smo upućeni dosta dobro u neurobiologiju.
Marta, ti si otišla u Ameriku kao sportski stipendista. Da. Je li sport bio samo izgovor za bavljenje naukom?
Da, otišla sam preko sporta, dobila sam tu sportsku stipendiju i u tom trenutku ja sam još uvijek imala neke želje da ja nastavim sa tenisom, da se bavim više time, ali kako sam krenula sve dalje da studiram i kako sam pronašla neurobiologiju, shvatila sam da je to nešto stvarno što ja jako volim, što me jako zanima i tada sam shvatila da je to ipak nešto s čim ja želim da nastavim se bavim i tenis je postao jedan put kako ja da dođem do svog cilja, što je naučno istraživanje.
Završila si osnovne studije, i sada te čeka nova etapa u školovanju. Kako si je isplanirala?
U američkom sistemu postoji opcija da ti odeš pravo na doktorske studije. E sad, prve dve godine studiraš i radiš istraživanje u isto vreme i onda dobiješ to neko zvanje master, ali onda ne moraš opet da prolaziš kroz proces aplikacije, nego samo nastaviš dalje. Tako da te doktorske studije bi trebalo trajati nekih 6 godina. Ti pre svega se baviš naučnim istraživanjem, znači ja sam primljena u laboratoriju već i ja znam ko je moj mentor, ko će da me vodi kroz tih 6 godina. I također ću imati praksu gde ću ja naučiti kako da budem neuropsiholog. Tako da tu spoj i časova i naučnog istraživanja kao i prakse.
Sve ovo znači da makar narednih 6 godina ostaješ u Americi.
Pa da. Ja sam završila te osnovne studije u San Diego, u Kaliforniji i sada se selim u St. Louis gde ću studirati na Washington University in St. Louis. I tako da sam narednih 6 godina tamo stacionirana, a posle toga vidjet ćemo ko zna kako, gde će me dalje naučni svijet voditi.
Imaš li već sada neku oblast koja te posebno zanima i koju misliš da ćeš se baviti?
Ja sam primljena već u laboratoriju i koja se bavi istraživanjem Alzheimerove bolesti. Pre svega mi ćemo raditi sa ljudima koji još nisu razvili simptome Alzheimera, ali po nekim biomarkerima pokazuju tendencije da razviju tu bolest. I mi ćemo istraživati kako se oni snalaze u prostoru, kako oni voze, kako oni pamte prostor i kakva im je orijentacija u prostoru i upoređivati sa normalnom populacijom. Da bi vidjeli da li postoje neke razlike. A cilj nam je, pošto je Alzheimer i dalje jako teško dijagnostikovati, ako čak i magnetna rezonanca često ne može da nam pokaže, tako da cilj nam je donekle da vidimo da li postoji neka razlika da bi mogli da ranije detektujemo tu bolest. Znači, ako uvidimo da postoji razlika, mogli bi da kažemo da ljudi koji pokažu probleme u prostoru i orijentaciju u prostoru, da možda postoji mogućnost da razviju tu bolest. Što ranije detektujemo, to nam je lakše da posle intervenišemo.
Imaš brata i sestru. Hoće li i oni krenuti tvojim stopama?
Mislim da su i oni isto jako skloni ka tome da uče, da saznaju. Nadam se da će uspeti i oni da pronađu ono što ih zanima, jer mislim to je jedna od najbitnijih stvari, jer ljudi često kažu, jao, kako ćeš još 6 godina, ali pošto ja ovo stvarno volim, meni to stvarno ne predstavlja nikakav problem, tako da nadam se da će oni naći svoj put gde god ih on vodio, ako ih isto odvedu u Ameriku, super, bit će mi bliže, ako ne, dolazit ćemo pa ćemo se posjećivati sigurno. Porodica mi uvek nedostaje i teško mi je nekad i nedostaje mi i kuća i mama, tata, svi, ali opet mislim da mi je to ojačalo donekle i da me načinilo jačom osobom, da sam postala mnogo zavisnija, jer sam sad morala mnoge stvari da obavljam sama, sve moraš da organizuješ sam, tako da ima to i dobre i loše strane.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Erupcija meksičkog vulkana Paricutin trajala je 9 godina, od 1943. do 1952. Za to vreme vulkanski vrh dostigao je 2774 metra.
Promise that I do it. You can't say I don't love you just because I cheat on you. You can't see all I do. Keep you from knowing the things I do. Like erase my phone and keep it out of town. I keep it strapped up when I sleep around. Well, I should have known one day you'd find out. But you can't go and leave me now.
Know that I love you. There's no one above you. Last time, don't make me all over, 'cause
ain't got a bar or nothing. From them broke ass friends who be bargain hunting. They say they shop on eBay, baby, why is they fronting? They be on the internet, but they never cop nothing. I keep you and girl with his toes and your toes and your neck staying froze off that rose color gold. I suppose you was told by them hoes I was cheating. Thinking my heart don't got nothing to do with my penis. He got a mind of his own, and he just be saying shit. And I don't wanna cheat, but I don't be saying shit. I try to jag off, he asked me, who was you playing with? But I know he loved you, he told me you was his favorite.
You know that I love you,
you
know that I love you.
Baby, love you.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Nisu svi dijamanti koji se mogu iskopati u prirodi potpuno providni. Postoji mnogo varijacija boja, od žute i zelene, preko plave, narandžaste i brown, pa sve do sive i crne. Crveni su dijamanti ipak najređi.
Hoćeš li ti danas na ručak?
Hvala, nemam vremena. Moram nešto da čujem.
Priča se da je među učenicima matematičara Žana D'Alembera bio neki važan, ali izuzetno glup plemićki sin. Naročito mu Pitagorina teorema nije išla u glavu. Očajan, D'Alembera je jednom uzviknuo.
Kunem se svojom čašću, gospodine, da je ova teorema istinita.
Zašto mi niste odmah rekli, gospodine? Vi plemić, ja plemić. Vaša reč je za mene dovoljna.
Sloboda zona. Nauka.
Izložba je u toku.
U obilazak izložbe Teslin rad na energijama, inspiracija za buduća pokoljenja, koja je u ponedeljak otvorena u galeriji Muzeja nauke i tehnike, povešće nas magister Petar Marković, doktorant na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i, pretpostavljam, poštovalac rada Nikole Tesle.
Sa radom i delom Nikole Tesle sam se prvi put susreo na osnovnim studijama na Elektrotehničkom fakultetu, ali tek kasnije sam spoznao svu veličinu i značaj dostignuća Nikole Tesle. I smatram da bi bilo od velikog značaja kada bi se široj populaciji, naročito omladini, približio rad Nikole Tesle, što svakako može samo da motiviše i da zainteresuje buduća pokolenja da se aktivnije uključe u naučno-istraživački rad, u potragu za nekim novim dostignućima. I svrha ove izložbe je upravo u tome.
Izložba je u toku.
Trenutno se nalazimo ispred Teslinog transformatora i on predstavlja, eto, možda jedno od najširoj publici najinteresantnijih Teslinih dostignuća. Ono što je karakteristično za Teslin transformator, to je da se na njegovom izlazu mogu postići, to je dostići naponi veoma velikih amplituda, što može dovesti do pojava varničenja i strujnog luka. Evo sada ćemo da demonstriramo rad uređaja. Tesni transformator se inače napaja jednim naponskim pretvaračem koji je realizovan savremenim elektroenergetskim komponentama i evo upravo ćemo da povećamo amplitudu napona kojim pobuđujemo tesni transformator i može se čuti da dolazi već do sitnih varničenja na izlazu, na sekundaru tesnog transformatora. Vremena treba, to je praktično deli sekunde dovoljno, samo da naglo povećamo napon i učestanost, i amplitudu i učestanost napona.
Da bismo, videli smo, čuvene su one fotografije i na izložbi možemo da ih vidimo, gde Tesla sedi pod svojim munjama, čita, radi nešto, on je očigledno imao visoku koncentraciju kad je u ovolikoj galami mogao da radi. Mi smo morali da smanjimo napon, odnosno da isključimo uređaj, da bismo mogli da nastavimo razgovor.
To je dokaz koliko je Tesla i vlada ovom problematikom, da se je osjećao dovoljno bezbednim, da može, eto, kao što se na slici vidi, da mirno sedi ispod ovih strujnih lukova koji su generisani ovim visokonaponskim transformatorom.
Pored toga što je atraktivan za široku publiku, što je njegov rad demonstriran i na onoj proslavi godišnjice rođenja Nikole Tesle na Kalemegdanu pre neki dan, na otvorenom, zašto je ovaj uređaj važan za nekoga ko iznutra želi da upozna rad Nikole Tesle i njegovu baštinu?
Tesla osmislio ovaj visokonaponski rezonantni transformator sa idejom beskontaktnog prenosa energije na velike daljine. Međutim, danas samo u nekim retkim oblastima u praksi koristi ovakav uređaj. Praktično on danas više služi kao, eto, neki najinteresantniji prikaz Teslinog dela na tako nekim jubilejima, proslavama i tako dalje.
Mi smo obilazak izložbe započeli od sredine, od tog najatraktivnijeg eksponata. Hajde sad da krenemo redom i prikažemo taj Teslin rad na energijama.
To je ono u principu čovečanstvo danas, na čemu najviše treba bude zahvalan Nikoli Tesli, to je, znači, višefazni naponski sistem i onda indukcijona mašina Teslina, tako da ajmo i sada i do tih eksponata da vidimo kako
izgledaju izbliza i kako funkcionišu.
Dakle, evo, nalazimo se ispred indukcijone mašine Tesline. To je jedan od Teslinih najznačajnijih pronalazaka i u današnje vreme najviše korišćenih. Indukcijona mašina se napaja polifaznim sistemom napona, a u praksi, to jest u današnjici, trofazni sistem napona je praktično svuda prisutan. Praktično najznačajniji njegov izum je u stvari obrtno magnetno polje. To jest kako konstruisati stator mašine koja se napaja trofaznim sistemom napona, a da se u unutrašnjosti statora dobije obrtno magnetsko polje. I asinhroni motori, to jest indukcioni motori, su tek krajem prošlog veka našli punu primjenu u industriji, u prevoznim sredstvima, jer je tek nekoliko decenija nakon Tesline smrti, zahvaljujući razvoju tehnologije u energetskoj elektronici, se došlo do mogućnosti da se Teslina asinhrona mašina koristi u punoj meri. Postavku jednostavno sa sinhronim generatorom i asinhronim motorom. Sinhroni generator u svom rotoru ima stalni magnet. Evo sad možemo da demonstriramo. Inače, znači, ova postavka nije napajana električnom energijom sa strane. Dakle, samo ćemo okretanjem ove jedne ručice zarotirati rotor sinhronog generatora. To će indukovati trofazni napon u njegovim namotajima i onda, evo, vidite, preko ova tri provodnika tim trofaznim naponom napajamo asinhroni motor. Možete vidjeti ovdje i konstrukciju rotora, takozvani kavezni rotor, koji je također Tesla osmislio.
Ovdje imamo i jednu maketu.
Eto, ovdje možemo vidjeti na ovoj jednoj maketi, na koje sve načine danas dobijamo energiju i gdje je trošimo. Ono što odmah upada u oči, to je da je trofazni sistem napona, sistem koji povezuje generatore i potrošače. Ovdje imamo hidrogeneratore, imamo vetrenjače, solarne ploče, panele. Sve je to povezano u jedan sistem koji skladno funkcioniše i eto, možemo vidjeti da se energija koristi za prevoz u industriji. Pa ideja ove izložbe je da približi Teslino delo i da mistifikuje na prvom mjestu, da se vidi koja su to dostignuća koja nam olakšavaju svakodnevni život. I na Teslu ne treba gledati kao na nekog mističnog čarobnjaka, čudotvorca, nego na jednostavno velikog naučnika, pre svega pronalazača, koji je upotrebio svoje znanje na dobrobit čovječanstva.
Izložba je u toku.
Izložba Teslin rad na energijama, kojom smo prošetali uz Petra Markovića, doktoranta sa ETF-a, otvorena je do idućeg četvrtka.
Knjiga. Šta?
Šta?
Novu knjigu za radio biblioteku donosi naša saradnica Antonija Radulović. Umalo da je ne pustimo da uđe u korak ka nauci, jer nam maše knjigom iz edicije Užasi nauke, strašna struja.
Strašna struja, autor je Nick Arnold, bavi se elektricitetom, peckanjem i prosto predstavlja neke interesantne stvari vezane za struju uopšte.
Zašto je knjiga tebi kao nekome ko se već opredelio za biologiju zanimljiva?
Zato što, bez obzira što je to fizika koja u suštini ne pada usko interesovanje većine ljudi, sama knjiga, sam koncept je takav da se na jedan nenametljiv način preko recimo nekih pričica, stripića i u suštini kroz neki crni humor predstave neke fundamentalnosti prosto koje su vezane za elektricitet i što je tu zanimljivo i da prosto se samo predstavi nauka kao nešto što nije suvoparno. Većina ljudi koja se ne bavi naukom i koji to ne interesuje misle da je to neko puko štrebanje, ali zapravo nauka je kreativna koliko i umetnost i ne samo u fizici, ja to stalno pronalazim i u biologiji, prosto potrebno vam je neki logički aparat da stalno razmišljate o nekim novim idejama i ako sebe naviknete da predstavljate stvari, da tražite neki način da stvari doživite zanimljivo, zanimljivije, prosto ne možete da odolite nauci kao takvoj.
Evo, kad si se ti srela sa ovom knjigom?
Ovu knjigu sam dobila kada sam bila četvrti razred osnovne škole, dala mi je tetka, verovatno je bila knjiga njenog starijeg sina, koji je tada već verovatno upisao elektrotehnički fakultet, kada je bio fanatik za fiziku i te stvari. U suštini nije mi bila interesantna dugi niz godina, pravo da vam kažem, samo sam je prelistavala možda jednom u 6 meseci ili godinu dana i negde sad u trećem razredu gimnazije ponovo naletim na nju kada sam sređivala jorman i shvatim koliko je zapravo genijalna i bude mi ono krivo što nisam pročitala ranije. Za razliku od ostalih knjiga koje sam ja čitala, ovo je jedina koja se konkretno vezuje za najzanimljivije objašnjavanje nauke, a nauka nije dopratni šmek u nekom krimi romanu, u nekoj naučnoj fantastici ili tako to.
Kako je organizovana?
U suštini na taj način da se konkretno bavi gromovima, pa magnetizmom, pa uopšte elektronima, prosto tako se nekako prati, ali to se prosto u knjizi spontano prelazi, kako da vam kažem, u suštini ne osetite bilo kakvu težinu dok prelazite to gradivo, zato što je prilično interesantna. Stripići, kratke pričice, sličice, neke šale su ono što zapravo vam pričinjava tu lakoću u čitanju i saznavanju nekih novih stvari. Tako da, kažem, ja sam stvarno, evo, čitala sam je u prevozu dok sam dolazila, stvarno je interesantna.
Moje ime je Steva Kvarić. Serviser, vodoinstalater, električar, zidar. Sve je počelo kad sam otišao u kuću profesorke Zujić da obavim jedan poslić. Samo malo vodoinstalaterskog inženjeringa, rekli bismo, trebalo je otpušiti nužnik. Možete zamisliti moje iznenađenje kad mi je profesorka rekla da obučem zaštitno odelo. U redu, pomislih, možda je nužnik jedan od onih što mi kažemo bazdinjaka.
Osnovna greška je bila u predstavljanju. Kada je Steva pozvonio, pomislila sam da je stigao doktor Malić iz naučnog instituta koji se dobrovoljno prijavio za testiranje mog novog izuma, zraka za smanjivanje.
Doktor Malić nije nego. Odmah mi je rekla da stanem ispod aparata. Nije ličilo na nužnik, pa sam baš hteo da kažem da su žice nekako sumnjive kad je povukla ručicu. Odmah je počela da se povećava, soba također. Hej, stani malo, pa to se ja smanjujem. I smanjivao sam se sve dok me nije usisala električna žica.
Došlo je do kvara na aparatu za smanjivanje. Dok sam stigla da isključim zrak, Steva se smanjio na jedva 0,00, ma na 0,7025 milimetara. Bio je visok kao atom, a da stvari budu gore, nestao je negde u aparatu. Nastala je očigledno opasna situacija.
Da, bilo je zaista opasno. Prvo što sam video, bile su 3 čudne lopte. Pomislih Boga mu, pa to su atomi. I stvarno su bili. Oko njihove sredine zujele su sićušne čestice. Bile su tako brze da su pravile maglu oko jezgra atoma. Profesorka je rekla da su to elektroni. Žica mi je ličila na ogroman tunel s atomima na zidovima i elektronima koji u njemu zuje kao u reci. Odmah su me ti elektroni odneli. Bili su kao gumeni grašak, pa sam morao da plivam da bih se spasio. Pa, pošto sam i vrhunski električar, znam da se električna struja sastoji od elektrona koji putuju u jednom smeru. Srećom, ti elektroni ne putuju brzo, inače bih sigurno poginuo ili se udavio.
To je jedinstven dokaz da se elektroni u struji miču veoma sporo, u proseku 0,1 mm u sekundi. U međuvremenu pokušala sam da izbavim Stevo, resetujući aparat za smanjivanje kako bih ga povećala. Uključila sam svetlo da ga bolje vidim.
I šta se dogodilo? Žica se odjednom suzila. Svi elektroni su se stisnuli, naglo stali i počeli da se taru jedan o drugi i o mene, naravno. Što je bilo vruće, čestice svetla počele su odjednom da lete naokolo. Bio sam u sijalici.
Naravno, nisam znala da je Steva u sijalici. Trenje koje je opisao mi naučnici zovemo otpor, a čestice svetla zovemo fotoni. Njih otpuštaju elektroni dok pokušavaju da se ohlade. Ovo je zaista čudesan naučni eksperiment.
Ma izvlačite me odavde.
Eto, u tom stilu teče u suštini čitava knjiga, ali nisu samo elektroni ono što je ovde interesantno. Naravno, prosto se vraćamo unazad, govorimo o istoriji same fizike, same nauke, a bez obzira što je tako smešna i možda naivna, strašna struja, a prosto ipak govori o nečemu tako interesantnom i posmatra struju sa najrazličitijih aspekata. Pa evo, na primjer, mogli bismo da se osvrnemo na biografiju i delo Viljema Kruksa, koji je inače ne samo što je bio naučnik koga su smatrali poluglesavim jer je predavao hemiju i verovao u duhove, takođe je živeo sa još 16 braći i sestara. Meni je bio smešan stripić ovaj jedan koji je bio tu kao pitanje gde je mama, verovatno se porađa. U suštini, opet posle se to nadovezuje na biografiju Johna Josepha Thompsona, koji je takođe se bavio nekim eksplozivnim stvarima vezani za struju i prosto je opisao iz kog razloga recimo nismo konzistencije nekog želea i to je sve za recimo zbog elektrona i tih rešetki u kojima se oni drže. Mislim, prilično interesantno. Ja sam se u suštini sve vreme dok sam ovo čitala jako zabavljala, a pored toga mi je nekako bilo zanimljivo jer sam sasvim spontano učila nešto novo, jer kad bih se ja recimo bavila fotonima i elektronima, osim ako nećemo da pričamo o fotosintezi.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Na Novom Zelandu je 1948. godine zapamćen redak geološki fenomen. Dva vulkana počela su da bljuju lavu istovremeno.
Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not?
Leaders getting
je Korak ka nauci.
Korak ka nauci?
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju jedno radoznalo dete, crv Pera i fizičarka u nastajanju Sara Bogojević.
Pojutru se dan poznaje.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, a šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Pero, ja volim jabuke, ali ti stvarno preteruješ. Pa pogledaj u nebo.
Ja, duga. Izgleda kao šareni most.
Da, ali ne znam kako nastaje.
Znam ja. Dugu donosi kiš.
Pa dugu ne donosi baš kiša, ali ipak nam je potrebna kiša da bismo videli dugu. Dakle, svetlost kad dolazi od sunca do nas, ona se zapravo sastoji i od plave, i od ljubičaste, i od zelane, i od crvene, i od žute boje, ali sve to kad se iskombinuje mi vidimo belu boju. I sad kad pada kiša, zrak svetlosti koji dolazi do jedne kapljice, kada prelazi iz vazduha u vodu, ne nastavi da se kreće onako po pravoj liniji kako se kretao pre, nego zapravo skrene malo. Međutim, različite boje se različito ponašaju. Naprimjer, crvena skrene za neki mali ugao, pa narandžasta za malo veći, i sad tako se do plave ljubičaste koje najviše skreću. I ono što ta kapljica nama radi je zapravo da tu belu svetlost razloži na boje od kojih se sastoji. I kasnije u kapljici se deo te svetlosti odbije o jedan deo kapljice i na kraju dođe do našeg oka i to je ono što zapravo pravi dugu.
A gde duga počinje, a gde se završava?
Tamo gde se završava zakopan je ćup sa zlatom. Slušao sam o tome.
Mi zapravo vidimo samo deo duge većinom, ali u principu kada bi duga bila svuda vidljiva u svakom pravcu, videli bismo jedan veliki polukrug na nebu. Ali i ispred i iza tog polukruga se isto tako pravi duga, tako da ne postoji tačno jedno mesto gde nastaje, nego više to neka linija da bismo mogli da tražimo taj ćup, koji nažalost ne postoji ipak.
Zašto duga kratko traje?
Pa valjda i druga deca treba da je vide.
Duge mogu da traju i nekoliko sati, ali većinom kraće traju, oko pola sata ili manje čak, zato što različite stvari su nam potrebne da bi se ona videla. Prvo, potrebno mi je i sunce, ali potrebno je da bude kiša, znači ne sme da bude ipak previše oblačno, a potrebno je kiša. Takođe, bitna je pozicija sunca na nebu. Ne može u svako dobu dana da se vidi. Isto tako još mnogo različitih stvari utiče na to da li vidimo dugu ili ne, čak i veličina kapljica, tako da zbog toga, ako se dovoljno promeni jedan od ovih stvari, onda nećemo videti dugu.
Meni se baš svidalo ono o ćupu zlata na kraju duge. Šteta što nije istina.
E, a zamisli tek da je ćup jabuka.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Geolozi računaju da će kroz 1002 godina magnetski polovi zemlje zameniti mesta. Severni će postati južni, a južni severni. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite sami da istražujete i uživajte. Prijetno.